Nameya Pavlos adı duyan ji Timoteus re, beşa seyemin. Leve bizane ku drojen dawin de waqtin dijwar we ben. Çimki mirov we bibin xwehes, perehez, pesinker, bozbilind, çerker, neguhdarin de u bavan, nankor, nepak, bedlovani, berahm, buhtankar, Cilek, har, neyarin qenciye, xayin, rıktar, qure, uwe ji xudê bêtir ji kêfê hez bikin. Wê şiklê jiyana xwedayî nîşan bidin, lê wê hêza wê înkar bikin. Tu xwe ji yên wiha dûr bixe. Yên ku bi qurnazî dikevin nav malan, û wan jinên gêjik ên ku bi guneh hatine barkirin, û bi her cûreyê xwestekên xerab tên ajotin bindest dikin civanin. Ew jinên gêjik her gav hîn dibin lê tu caran nikarin bigihîjin zanîna rastiyê. Çawa Yanîs û Yambrîs li ber Musa rabûn, wisa jî ev mirov li dijî rastiyê radiwestin. Fikrên van mirovên ha xerabûne û di baweriyê de hatine redkirin. Lê ew gelekî pêşve naçin. Çimkî bêfêmiya wan jî wê ji hemûyan re kifş bibe. Çawa ya wan her duyan jî kifş bû. Lê haya te ji hînkirina min, rabûn û rûniştina min, mebesta min, baweriya min, bînfirehî û hezkirina min, ragirtina min, tengahî û cefayên min heye. Tu dizanî li Antakyayê, li Konyayê, li Lîstrayê çi tişt hatin serê min. Min di çi cefayan de ragirt. Lê xwedan ez ji hemûyan rizgar kirim. Erê, hemû yên ku dixwazin bi Mesîh Îsa re jiyana xwedayî bijîn, wê tengahiyê bikişînin. Lê mirovên xerab û derewîn, wê di xerabiyê de hê bêtir pêş ve herin, wê bixapînin û bên xapandin. Lê heçî tu yî, tu di nav wan tiştên ku tu hîn bûyî û te qenc bawerî bi wan aniye de bimîne. Çimkî tu dizanî tu ji kê û kê hîn bûyî. Tu ji zaroktiya xwe ve bi nivîsarên pîroz dizanî û ew dikarin te şehreza bikin, daku tu bi baweriya ku bi Mesîh Îsayê xilas bibî. Tevahiya nivîsara pîroz ji bîhna xwedê ye û ji bo hînkirin, lê hilatin, rastkirin û ji bo perwerdekirina diriya rastariyê de bikêrtê, daku mirovê xwedê ji bo her karê qenc bêkêmahî û rapêçandî be.